Piste kurani ni dilanna Gao a bɛ kilomɛtiri fila ani mɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi saba bɔ. A ka larizɛri ye mɛtiri bi naani duuru. Wari min donna a ka baaraw la o ye miliyari tan ni naani ani miliyɔn kɛmɛ naani. Franc CFA entreprise ni y'a ka baara kɛ o ye razɛli ye. Piste d'atterrissage kura min dilanna Gao a b'a to avion belebelew a bɛ fɔ ninnu ma Boeing u ka se ka jigin Gao. A bɛ taama nɔgɔya mɔgɔw bolo. Mɔgɔw bɛ se ka voyage duniya fan bɛɛ parce que piste internationale don. Piste min a b'a to force Barkhane ani force étrangère minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Sabula hali sufɛ avion militaire u bɛ se ka wuli ka taa u ka mission kɛ. Fama ninnu sera inauguration de la. Aboula Anadif Katir Mohamed Saleh, représentant du secrétaire général des Nations Unies, chef de l'AMUNISMA. Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général opération de maintien de la paix des Nations Unies, Ale Tumbe Keneka. Baba Moulay, Ale ministre des Transports et du Désenclavement, Ale Fana Tumbi. Annie, ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Aka représentant. Gao, ka nouvelle piste d'atterrissage, Akera Nisodjaye, Gao Fambe. Gao, Veo Abambara Trola, Boubacar Touré.